Äitienpäivä spesiaali brunssina, niin mulla on erikois, siis vieras siinä mielessä, tämä on erikoista, että tämä nyt sunnuntai-brunssin tehdään ensimmäistä kertaa ikinä puhelimitse. Minna Kauppi on puhelimessa. Hyvää äitienpäivän, Minna Kauppi.
No kiitoksia kovasti.
Sä olet äiti ja kohta tulossa uudelleen äidiksi, niin äitienpäivä on sellainen päivä, jossa tärkeintä on nimenomaan muistaa äitiä, äitihahmoja, mummuja. Niin mikä on sellainen niin kuin Minnan, kun tiedätkö aina joulussa ja synttäreissä on aina semmoinen tietty odotus, niin mikä on niin kuin semmoinen Minnan täydellinen äitienpäivä?
No kyllähän se äitienpäivä kuuluu, että ollaan sen oman perheen kanssa. Että tavallaan siinähän se kulminoituu se, että on se aarre siellä kotona, että sen oman lapsen kanssa. Ja varmaan nyt toivottavasti isä ja poika ovat nyt sitten tehneet jonkun kortin, jonka mä sitten saan. Että ne on kyllä aika liikuttavia, yleensä ne pienet lahjat, mitä noilta pikkuihmisiltä saa. Niin se on varmaan se tärkeintä, se yhdessäolo ja semmoinen rentoutuminen. Ja saahan siinä vähän semmoisen oman tähtihetken ja jollain tavalla se myös varmaan korostaa sitä suurta rakkautta ja sitä merkitystä, mitä äitiys on elämään tuonut.
Onko muuten Sipelä ihan hirveät paineet, kun Sipähän voi tehdä vaikka oopperan, niin minkälaisia yllätyksiä se tekee sitten sulle, kun on kumminkin iso taiteilija. Tuleeko sieltä semmoista painetta, että nyt Sipe, teet mulle laulun vaikka?
No ei, multa ei tule kyllä mitään painetta, että mulle riittää aika pienetkin asiat, mutta ehkä mä luulen, että hän joskus kyllä paineilee, että mä en nyt haluaisi mitenkään sukupuolirooleja tässä miettiä, mutta musta tuntuu, että vaikka joskus olisi jotain vinkannutkin, niin se ei jollain tavalla ehkä mene miehelle samalla perille, vaan että ne on aika pihalla ja siitä, että mistä se nainen tykkäisi. Että tavallaan ei, aika suloista se on yleensä, mitä on aina keksitty. Et ylipäätään se, että kun ihmisillä on nykyään niin paljon kaikkea, niin mäkään en koskaan halua edes mitään tavaraa, ellei se nyt ole jotenkin tosi tosi hieno juttu tai tarpeellista, vaan enemmänkin just sitä yhteistä aikaa ja ehkä jotain semmoista, että saa sen ruoan valmiina ja semmoista niin kuin mukavaa ajattelua. Ja ehkä tässä korona-arjessa, niin nyt jos nyt Simo tämän kuuntelisi tämän jutun, niin joku semmoinen vapaa päivä, jossa mä voisin tehdä itse ihan mitä mä haluan, niin se olisi aika mukava, koska kyllähän tämä on tosi tiivistä lapsen kanssa olemista ollut tämä korona-arki, meille molemmille toki.
Ja Simohan kuuli tämän, että kyllä sieltä tulee sitten se vapaa-kortti. Niin millainen vapaa-päivä se olisi? Koska niin kuin sanoit, niin korona-arki on muuttanut aika monen aikataulut perheessä. Niin miten sä niin kuin nyt tällä hetkellä esimerkiksi pääset rentoutumaan? Onko se urheilu semmoinen rentoutumiskanava?
No se on itse asiassa tällä hetkellä varmaan nyt ainoita hetkiä, että on ihan itsekseen. Että tavallaan se, että mä lähden vaikka, kävin itse asiassa just tänä aamuna suunnistamassa, että mä lähden itsekseen sinne mettään ja lähden haahuilemaan sinne ihan rauhaksi, suunnistelen ja menen just sellaista vauhtia kuin tuntuu, niin siellä ei ole ketään vaativassa multa yhtään mitään ja pääsee vähän hetkeksi irti ja sit muutenkin, kun se on mukavaa touhua se luonnossa liikkuminen mulle, niin se on ehkä just semmoinen tapa, missä pääsee irti tästä tavallaan tästä karanteenista, kun sinne metsään voi onneksi tälläkin hetkellä mennä.
Suunta- ja vaistokirja on ilmestynyt. Luin tämän kirjan. Hieno kirja muuten, kiitos tästä. Sä kerrot tässä kirjan alussa, että on siinä mielessä vähän erikoinen tilanne, että nyt tuntuu siltä, että olisit alasti näyteikkunassa. Millaista palautetta nyt on ollut, kun oot siinä seissut alastomana näyteikkunan edessä?
No joo, siis edelleenkin mulla on sellainen olo, että mä nyt oon sitten siellä nakuilemassa. Siis tää on semmoista henkistä nakuilua, tää tavallaan kun paljastaa elämästä aika paljon. Jokainen voi varmaan kuvitella omalle kohdalle, että jos kertoisi niistä niin kuin vaikeimmista asioista ja parhaista asioista ja ne on kaikkien tiedossa, niin kyllähän se on silleen erikoinen tilanne. Ja kyllä se on vähän pelottanutkin, mutta onneksi suurin osa niin kuin lukijapalautteista tai oikeastaan kaikki on ollut tosi positiivisia ja niistä mä olen ollut myös tosi kiitollinen, kun tämän asian kanssa on tosi paljon kipuilu ja miettinyt, että kuinka paljon olisi saanut paljastaa ja onko paljastanut liikaa ja onko nyt liian alasti. Niin sitten tavallaan se, että kun on saanut semmoista positiivista ja kannustavaa palautetta niin kuin yllättävänkin paljon, niin totta kai se helpottaa sitä. Että se on vähän sama kuin, että seisoisit ihan oikeasti alasti siinä ja joku haukkuisi sua koko ajan sen sijaan, että joku sitten kehuisi, että hei, sä näet kauniilta.
Niin, siis tämä on rohkea kirja siis siinäkin mielessä, että sä kyllä rohkeasti kerrot asioista. Silloin kun sä sait tämän koeveroksen ja sä luit tämän, niin pitikö paljon miettiä ja pohtia, että laitetaanko tämä uusiksi vai muutetaanko tämä, vaan annatko se mennä sellaisena kuin se oli?
Ei, siis tämähän tehtiin ihan täysin yhdessä tämä kirja, että osa teksteistä on jopa mun kirjoittamia siellä. Ja tavallaan, että se oli siis kirjailijan kanssa ihan jatkuvaa yhteistyötä, että eihän kirjailija pysty tavallaan kirjoittamaan mun elämästä mitään, jolle mä koko ajan vaikuta siihen, mitä kirjoitetaan. Mm. Että kyllä me sieltä poistettiinkin jotain asioita, ja jotkut asiat oli mulle niin vaikeita, että mä olisin halunnut ne poistaa. Mutta sitten tavallaan, eihän silleen voi tehdä, että jos lähtee kirjoittamaan omasta elämästään kirjaa, niin ei voi niinku tavallaan kaunistaa kaikkea ja tehdä kaikista kaunista, jos ei se ole ollut sellaista. Että kyllä ne vaan on niinku sitten oltava silleen melko alasti siinä näyteikkunassa siinä vaiheessa, että kyllä jossain kohtaa kirjailija Ari Väntänen sai vähän niin kuin kannustaa, että hei, että kyllä tämä on nyt ihan tärkeä asia, että kyllä tämä on oltava täällä kirjassa mukana. Mm. Että jonkun verran tuli semmoista taustatukea sitten siinä kohtaa, mutta tosiaan siis tämä elämäkerran kirjoittaminen, ainakin mun kohdalla, niin tämä oli ihan semmoista tosi vahvaa yhteistyötä.
Mites Minna, sun isä ja sun sisarukset, niin onko se lukenut tämän kirjan?
On joo, ja on lukenut jo ennen julkaisua, ja heitähän haastatellaan kanssa kaikkia tuohon kirjaan, että tavallaan silloin aluksi oli varmaan perheessäkin vähän se, onkohan se hyvä ajatus, että vetää sitä kirjaa, että kun heikin tietää nyt suunnilleen, minkälaista se elämä on ollut, mutta kyllä mä luulen, että heistäkin kaikista on nyt lopulta ihan jees, että se on tullut, ja tavallaan siellä on kuitenkin ne on yritetty kirjoittaa silleen, että siellä on tuotu asiat niin kuin rehellisesti oikealla tavalla, mutta mitenkään kuitenkaan itseäkään mihinkään framille nostamatta.
Ihminen, joka harrastaa urheilua, niin voi vaan kuvitella, että mitä kaikkea se vaatii. Tähän sun kirjan kun lukee, niin jotenkin nyt tuntuu, että nyt kun mä juttelen Minna sunkaan, niin mä tiedän susta ehkä enemmän kuin sä itse, kun mä luen tämän kirjan. Mä luin tämän kirjan, mutta niin sulla on siis tosi huikea ura. Mä en oikein itsekään koskaan tajunnut, miten niin kuin kovasta urheilijasta on kyse. Että sanotaan näin, että jos ihmisellä on 9 maailman mestaruutta ja lukemattomia määriä SM-kultaa ja muuta, niin voi sanoa, että aika kova juttu. Niin miten sä nyt, kun tämä ura on sun osalta niin kuin ohitse, ja nyt sä oot tehnyt tästä kirjan, ja nyt kun sä oot vähän ehkä saanut perspektiiviä tuohon sun uraan, niin miltä se nyt näyttää? Koska niin siinä tilanteessa ainakin kirjassa, kun lukee, niin sä oot koko aika menossa ja tekemässä, ja sit on henkilökohtaisia asioita, ja tavallaan niin kuin se ura kulkee siinä koko aika, niin kuin ihan normaali elämäkin. Nyt kun se ura on taakse jäänyt, niin miten sä nyt näet sitä?
No ensinnäkin mä näen, että mä oon ollut hirveän etuoikeutettu. Että se, että on päässyt toteuttaa intohimoa ja niin kuin etsimään unelmia ja juoksemaan niiden perässä, niin se on hirveän iso etuoikeus. Ja sitten se vielä, että kuinka harva oikeasti saavuttaa ne unelmansa, niin tosi harva. Ja siinäkin mielessä niin kuin mulle on annettu kyllä isolla kauhalla siinä mielessä, että mä oon saanut kaiken, mitä mä oon halunnut. Ja harva ihminen varmaan pystyy sanomaan näin. Mutta tosiaan niin kun se on siis oikeasti melkoinen oravan pyörä. Ja siellä vaan niin kun poljetaan ja niin kun jotenkin se on semmoinen juna, joka puksuttaa eteenpäin. Ja se on niin kun, sitä niin kun jälkikäteen ajatellen ei se oikein ymmärrä, että miten se on niin vahva se reitti, mitä sä niin kun haluat kulkea. Mutta näin se vaan on. Mutta tietyllä tavalla jälkikäteen katsoen, niin kyllähän se ja jollain tavalla saa semmoisen erityismerkityksen nyt eri tavalla ne mitalit, kun silloin oli aina sitten uusi tavoite. Mm. Se oli aina tärkeää, että hei, ei se mitään, huomenna uusi kilpailu, että taas pitää niin kuin aloittaa alusta, aloittaa nöyrästi tekemään niitä hommia ja katsoa, mikä se tulos sitten siellä maalissa on. Että silloin siihen ei koskaan jäänyt sillä lailla leijumaan. Että tämä oli myös silleen etuoikeutettu, että mä tein tämän kirjan, niin mä pääsin tavallaan ehkä katsomaan jostain ulkopuolelta vähän sitä elämää ja miettimään, että miten paljon hienoja asioita sieltä on tullut. Tai saanut ammennettua elämäänsä.
Onko sulla jossain tietyssä paikassa nämä kaikki sun pokaalit ja kaikki diplomit, mitkä on tullut? Koska yleensä siis mullahan on edelleenkin, vaikka en ole hirveän paljon mitä saavuttanut, niin mun äidillä on tämmöinen oma tämmöinen nurkkaus, missä siellä on muutama mitali. Niin miten sun kohdalla, kun näitä on siis ihan jumalaton määrä? Missä ne on nämä kaikki?
No ne on itse asiassa meidän isällä. Tuolla kotona Asikkalassa on semmoinen mitalikaappi, missä ne suurin osa on. Et osa mä oon kyllä itse asiassa laittanut vähän kiertoakin, mitä on voinut. Että kun eihän ne kaikki ole merkityksellisiä sinänsä. Mutta sitten meillä on myös täällä meillä omassa kodissaan semmoinen palkintohauta. Tämä on itse asiassa puolisoni kehittelemä idea. Et mä en jotenkin koskaan ole kaivannut niitä mitaleita silleen esiin. Mutta hän haluaisi, että meillä on täällä lattiassa tämmöinen hauta, missä on nyt sitten vuodeurheilijapystit ja
okei.
Ja MM-mitalit ja noin tommoset niinku arvokkaimmat arvokisamitalit on täällä meillä kotona.
Tuossa kirjassa niin puhutaan paljon sun nuoruudesta ja siitä, että miten kaikki on lähtenyt liikenteeseen. Puhutaan myöskin aika kipeistä asioista, mitkä kuuluu siihen elämään. Niin kun sä näitä juttuja prosessoit, niin minkälainen fiilis siitä tuli? Koska aika usein ihmiset maksaa ja siitä, että pääsee puhumaan näistä asioista johonkin paikkaan, niin nyt kun sä avaat näitä koko kansalle, niin millaisia fiiliksiä se herätti?
Niin, onhan se varmaan niin, että tosi monelle se on jollain lailla terapeuttista ja muuta, mutta itse asiassa aika monesta asiasta on tosi pitkä aika jo. Että jossain muuallakin on sanonut, että tämä on niin kuin vanhojen juttujen kaivelua, että käytännössä suurin osa asioista on aika pitkälti prosessoitu ja mietitty. Mutta totta kai niitä vielä niin kuin pohtii vähän eri näkökulmalta, ne osa niistä on tosi opettavaisia. Ihan tavallaan ehkä oppii kaikista niitä itsestään, kun tuonne menneisyyteensä peilaa. Että joo, kyllä ilmainen terapiasessio Ari Väntäsen kirjailijan kanssa. Tämä puolitoista vuotta kestänyt projekti, mutta joo, tosissaan mulla ehkä oli näin, että vaikka on tosi paljon kaikkea haasteitakin, niin mä oon jotenkin saanut ne aika hyvin mun lähipiirin kanssa käsiteltyä. Että vaikka mä en ole niitä mediassa hirveästi käsitellyt koskaan, että mä oon pitänyt ne pitkälti niin kuin omassa tiedossa tähän asti, niin sitten kuitenkin mulla on ollut tosi lämpimiä ystäviä ja ihana perhe, jonka kanssa mä oon niin kuin ihan kaiken lähes pystynyt aina jakamaan, niin se on ollut semmoinen iso onni kyllä.
Tuossa kirjassa avataan siis erittäin hyvin tätä urheilijan maailmaa ja yksi asia, mikä esimerkiksi mullakin muistui mieleen oli silloin, kun voitit vuoden urheilijapalkintoa, kun sä tuulettelit ja siitä myöskin nostetaan tässä esiin, niin minkälaisia fiiliksiä muuta nyt herättää, että kun siitä silloin uutisoitiin ja mietittiin, että miten se nyt tollain käyttäytyy, niin mitä sä nyt, jos se tilanne olisi tapahtunut nyt eilen ja nyt olisi tullut tommoset otsikot, niin mitä sä tekisit eri lailla?
No en mä varmaan ainakaan, jos joku kameramies sanoisi mulle, että mä poseeraan nyt vähän, niin ehkä mä en ihan kaikki niitä ilmeitä enää tässä, jos vääntää kasvoille. Ja ehkä tavallaan media on vielä opettanut mua tässä matkan varrellakin, että kuinka ne tykkää sitä värikynää aina välillä käyttää. Että tietyllä tavalla varmaan käyttäytyisi vähän iisimmin. Mä oon kuitenkin jo 37-vuotias tämmöinen äiti-ihminen, niin en mä nyt ihan samalla lailla ehkä kaikkiin tilanteisiin mene. Mutta hei, toisaalta mä olin tosi iloinen siitä keskustelusta, mikä siitä tuli. Se oli tavallaan se palaute osittain, siis jotain hyvää ja huonoa, mutta että varmaan se oli vähän 50-60. Niin siis kyllähän se satutti ja se oli aika hirveetä ne seuraavat päivät. Mutta sitten taas se keskustelu siitä, että mitä ne niinku on ne ulkoapäin kirjoitetut roolit urheilijalle esimerkiksi, että miten saa olla ja miten saa iloita, niin mun mielestä se on ollut kuitenkin tärkeää ja se on varmaan helpottanut monen muun urheilijan uraa sen jälkeen, että ei ole tarvinnut mennä siihen kiiltokuvalaatikkoon, olla jonkunlainen ja käyttäytyy niin kuin aina niin kuin joku täydellinen enkeli, koska ei meistä kukaan ole täydellinen enkeli, me ollaan kaikki vähän omanlaisiamme ja välillä vähän hölmöjä ja välillä vähän tyhmiä ja tehdään vielä kaiken lisäksi virheitäkin.
Mites muuten, hei, sä oot suunnistuksessa tehnyt oikeastaan niin kuin aika ison Suomessa ja ihmiset on ehkä rinnasta aina, kun puhutaan suunnistuksesta, niin Minna Kauppi, niin mitä esimerkiksi sun kollegat ja muut niin kuin suunnistuksen parissa olevat urheilijat, niin minkälaista palautetta sieltä tulee?
Tähän liittyen, että mä oon tavallaan se ollut se näkyvä.
Niin.
Vai? Niin, no et siis ehkä mulle ei ole semmoista ainakaan ikävää palautetta tullut ihan hirveästi, että kuitenkin fakta puhuu myös sen puolesta, että mulla on aika paljon enemmän mitaleita kuin kellään muulla. Että tavallaan et en mä ollut siellä sen takia, että mä olin vaan jollain tavalla näkyvä tai hyvännäköinen tai jotain vastaavaa, vaan mä oikeasti sain myös ne mitalit ihan joka kerta. Mutta kyllä siinä varmaan sellaista tiettyä semmoista asetelma on ollut, että tavallaan pitääkö olla myös tämä tietynlainen henkilö, että sua arvostetaan urheilijana, että sä saat sponsorituloja, niin eihän mäkään kokenut uran aikana, että se oli välttämättä oikein. Että se, joka näkyy eniten mediassa, että onko se sitten välttämättä kovin urheilija. Ehkä meidän lajissamme oli se kovin urheilijakin, mutta ei se aina mene niin. Että tavallaan se, että jos sä oot vähän ehkä, että on niin ulospäin suuntautunut tai muuten vaan, että ehkä osaa olla median edessä ihan samalla lailla, niin silti sä voit olla ihan äärettömän kova urheilija ja sitä arvostusta niin kuin tulisi myös antaa vähän erilaisille ihmisille. Kyllä mä oon vähän miettinyt sitäkin uran aikana ja sitten jälkikäteenkin, että kyllä sitä on niin kuin saanut pohtia, että onko se kaikki oikeutettua se niin kuin huuma, mitä mua kohtaan on annettu tai se ihailu.
No ihailu varmasti on, koska niin mä uskon, että tuommoisella niin kuin näillä saavutuksella, mitä sulla on ollut, niin nehän niin kuin puhuu puolesta, niin kuin sanot, niin sä oot tehnyt sen kovan työn itse. Ja tämä on nimenomaan, kun puhutaan suunnistuksesta, mistä mulla ei ole hajukaan, niin se ainut kosketus suunnistukseen mulla on se, kun mä joskus aikoinaan armeijassa joudun suunnistaa. Ja mä muistan silloin, mä mietin, että kuka tällaista harrastaa, että toisaalta tämä on niin kuin mahtavaa, että on niin kuin ihanaa, että sä oot oikeasti yksin siellä metsässä. Ja sit sun pitäisi vaan tietää, että kartasta ja kompassista, että mihin suuntaan sä liikut. Ja jos sä lähdet vähäsenkin väärään suuntaan, niin se peli on siinä. Mä olisin varmaan vieläkin siellä metsässä, ellei mulla olisi ollut pari siinä mukana. Niin siis sehän on hieno laji. Ja tää on nimenomaan siis mun mielestä niin kuin tähän hetkeen, korona-aikaan liittyen, kun puhutaan, että nyt pitäisi paljon ulkolla ja samalla yksin, niin tähän niin kuin sopii kuin nenäpään meidän suomalaisille tämä suunnistaminen.
No kyllä, ja sitä paljon myös tehdään, että no ihan pelkkää retkeilyä toki myös, mutta niin kuin meilläkin Lahden seudulla pyörii, kaikki harjoitukset pyörii, mutta kaikki tehdään itsenäisesti ja etänä, mikä meidän lajiluoteeseen tietysti aika hyvin sopiikin. Mutta sekin on niin kuin tosi hienoa ollut myös nähdä, että kun meilläkin lapset ja perheet pääsee ilmaiseksi aina suunnistamaan kaikkiin harjoituksiin, niin siellä on tosi paljon uusia perheitä ja lapsia, jotka on lähtenyt niille rasteille. Ja tavallaan siitä voi, kun se on semmoinen harrastus, mitä voi koko perhe harrastaa ja liikkuu yhdessä, niin siinä mielessä se on myös niin kuin, mä näen, että se on ollut tosi hieno asia, että me ollaan pystytty tarjoamaan tällaisena aikana kaikenlaisia palveluja. Mm. Aika vähän ihmisillä ja perheillä on niin kuin tässä kohtaa asioita, mitä pystytään tekemään. Voi totta kai varmaan jossain vähän nyt avautuu nämä mahdollisuudet, ainakin joskus aikaa, mutta että tavallaan se on niin vähäistä, mitä voi tehdä, niin nyt jos pääsee luontoon, niin ehkä se voi jopa se luontosuhde herätä monella uudestaan. Mä oon ainakin kuullut monista ihmisistä, jotka ei ole vaikka 15 vuoteen käynyt retkellä, ja nyt ne onkin yhtäkkiä käynyt perheikaan retkellä ja nauttinut siitä ihan hirveästi.
Hei Minna, sanotaan, että sä oot impulsiivinen ja suorapuheinen tyyppi, ja se, että harvoin niin tulee katuneeksi mitään tekemisiä ja sanomisiaan, niin onks äiti, jos muuttanut sua vai oot sä pysynyt samanlaisena äityden myötä? Koska yleensä sanotaan, esimerkiksi silloin kun musta tuli faija, niin mä huomasin, että jotkut tietyt kulmat tietenkin vähän pyöristyi ja ehkä tuli semmoinen niin kuin rauhallisempi olo ja rauhalliseksi muuttui ja ehkä mietti asioita eri kannalta. Että mä voin sanoa, että mä oon muuttunut ehkä siitä, mitä mä olin ennen, mitä mä oon nyt, niin onko sun kohdalla tapahtunut jonkunnäköistä muutosta?
No on, siis totta kai ihan varmaan ikäkin tuo ja elämän kokemus niin kuin avartaa aika paljon tätä näkökulmia, mutta kyllä mä luulen, että äitiydessä on tietty semmoinen se iso rakkaus, mikä tulee sen lapsen mukana, niin se ehkä heijastuu sitten enemmän myös ympäristöä vielä. Ja sitten ehkä siitä maailmasta, mistä mä lähdin, joka on urheilumaailma, missä elämä pyörii täysin siis oman tekemisen ja oman menestyksen. Aika silleen jonkun kohdalla se voi olla tosi itsekässäkin elämää. Mä koin, että mun elämäntä ei ollut koskaan ihan niin itsekästä, mutta kuitenkin se pyörii sen oman navan ympärillä. Niin kyllähän se, että sulla onkin joku, joka on paljon tärkeämpi kuin se sun oma meininki tai oma tekeminen, niin kyllä mä uskon, että se tuo niin kuin laajempaakin ymmärrystä ja ehkä semmoisia näkökulmia sitten muitakin ihmisiä kohtaan.
Se, mikä oli musta hienoa, oli se, että kirjan yhteydessä, kun sä loppukiitoksia laitoit sinne, niin sit sä myöskin paljastit sen, että odotatte toista lastanne. Niin se oli hyvä niin kuin vielä siihen, se tuli loppukaneettina siihen. Minkälaista palautetta tästä on tullut, että tätä kautta tämä ilmoitus on tullut?
Niin, no siis monihan ei varmaan ollut lukenut vielä kirjaa ennen kuin ne tuli johonkin lööppeihin. Mutta
niin, sekin on totta.
Mutta joo, siis mulle se loppukane tai kappale ylipäätään oli semmoinen tärkeä, että mä halusin tavallaan kiittää siinä kaikkia mahdollisia ihmisiä, ketkä on ollut mukana elämässä ja prosesseissa ja siinä kirjassa mukana. Ja sitten tavallaan se oli ehkä semmoinen asia, että kun tämä on vasta vähän yli puolen välin tämä raskaus ja syyskuun alussa vasta synnytetään, niin jotenkin mä ajattelin myös sitä lasta, että musta on aika kiva, että hänetkin huomioidaan tässä kirjassa, koska tämä nyt on aika 100% varmasti mun ainoa kirja, mitä mä tuun ikinä elämästäni kirjoittamaan.
Älä sano.
Ei voi sanoa mitään, koska tätäkään ei koskaan pitänyt tulla tätäkään kirjaa. Ja tämäkin on jo tullut, niin en lupaa mitään, ei kannata koskaan sanoa, ei koskaan. Mutta joka tapauksessa nyt halusin kuitenkin, että tämä pieni ihminenkin on sitten jollain tavalla huomioitu siellä.
Hei, teidän esikoisen pojan nimi on Ukko.
Näin on.
Pakko kysyä, miten päädyitte nimeen Ukko? Siis se on mun mielestä mahtava nimi, ihana nimi, Ukko.
Niin, Ukko Santapukki, se on aika erikoisnimi.
Kyllä, niin suomalaiset nimeä voi hakea. Ukko Santapukki.
Kyllä, no se jostain tuli, mulla oli ollut se varmaan joskus aika nuorenakin mielessä se Ukko-nimi. Ja sitten Simo rakastui siihen ehkä vielä enemmän. Et mä niin kuin enemmän pohdin myös sitä, että siinähän nyt on sitten kaikki ukkonouat ja muut mahdollisuudet, lallatukset, mitä mitä siitä voidaan vääntää, ja lumiukot ja näin, mutta sitten tavallaan Simo oli jotenkin niin vahvasti, että se ei voinut olla mikään muu, ja mä kiitollin, että se tuli sitten poika eikä tyttö, koska jos hän olisi pitäytynyt siinä, niin se olisi ollut vähän pahempi juttu.
Joo, se olisi ollut jopa vähän erikoisempi.
Kyllä,
se olisi joo. Ollut joo.
Ei ole mitään sukukertomusta siitä asiasta, mutta jostain se tuli ja se oli sitten aika vahvasti ja siinä pysyttiin.
Yksi asia, mikä myöskin tässä kirjassa isosti korostuu, on tietenkin liittyy sun elämään ja sun entiseen parisuhteeseen, jossa aika avoimesti puhuttiin asiasta, mikä koskettaa monia suomalaisia. Sun entinen kihlattu Pasi, joka on myöskin ollut huippu-urheilija, menestyksekäs sellainen ja myöskin sitten ollut alkoholiongelmainen. Rohkea tarina sekin niin kuin kertoa ulospäin, niin sä kerrot myöskin tässä aika monessakin haastelussa, että sua jännitti tosi paljon ylipäänsä se, että miten niin kuin tämmöistä asiaa voi tuoda, kun se kumminkin liittyy olennaisesti sun elämään. Minkälaista palautetta esimerkiksi nyt Pasilta on tullut?
No siis mehän tehtiin tämä silleen, että Pasihan on ensinnäkin haastateltu siihen kirjaan myös. Ja sitten mä oon myös jossain vaiheessa, mä kasasin kaikki kohdat, missä hänet mainitaan ja laitoin ne tekstinä sitten menemään ja pyysin, että jos nyt on jotain, mitä sä et halua, niin nyt pitää sanoa. Ja itse asiassa sanoi, että tässä mielessä se oli ihan timanttista se teksti. Että lopulta tavallaan, kun se on tosi haastava asia ja kun alkoholismikin on kuitenkin sairaus, mutta se on semmoinen asia, mistä jotenkin, mä en oikein tiedä, että kun siitä ei saa puhua. Ja varsinkaan kukaan muu ei saa puhua kuin se, joka siitä kärsii, vaikka sitten se on myös semmoinen sairaus, joka koskettaa aika paljon myös läheisiä.
Mistä sä luulet, että se johtuu, että se on semmoinen asia, mistä ei saa puhua? Koska esimerkiksi sehän varjosti sunkin elämää monta vuotta ja varmasti vaikutti sun suorituksiin. Koko ajan oli se pelko olemassa, että mitä nyt tapahtuu.
Niin, no kyllä siihen liittyy sellaista tietynlaista häpeää. Mä jotenkin ehkä tämän kirjankin myötä vielä niin toivoisin jotenkin, että se ei olisi niin, että sitä ei tarvitsisi piilottaa samalla lailla sinne neljän seinän sisään. Okei, se on helpompi sanottu, niin mekin piilotettiin se neljän seinän sisään. Hmm. Että tavallaan, että jotenkin tulisi sitä ymmärrystä, että se on sairaus ja että siitä voi parantua. Ja että mäkin näen, että esimerkiksi Pasi on tosi vahva ihminen, koska se on niin kuin tietyllä tavalla parantunut. En tiedä, voiko se parantua lopullisesti, mutta hän on niin kuin oikeasti löytänyt sen elämän uudestaan ja ihan uudella tavalla. Että tavallaan jotenkin mä näkisin, että sitä ei saisi pitää semmoisena heikkoutena tai tyhmyytenä, mitä mä ehkä itsekin nuorena ajattelin, vaan ajattelisin niin, että se voi tulla meille kenelle vaan. Ja valitettavasti Suomessa se on tosi iso ongelma. Ja sitten tavallaan niin kuin sen kanssa ei tarvitsisi mennä piiloon. Vaan että siihen voisi oikeasti hakea apua ennen kuin kaikki on ihan pielessä. Niin se on ehkä semmoinen ajatus, mitä mä jollain tasolla toivon, että toi kirjakin toisi, että mä en niin kuin missään kohtaa, enkä milloinkaan ajatellut, että esimerkiksi Pasi olisi huono ihminen. Vaan mä niin kuin tosiaankin kiitollinen hänelle itse asiassa monesta asiasta, että siis tuossa kirjassakin niin kuin mä oon yrittänyt sanoa, että 90% meidän elämästä oli tosi hienoa, meillä oli yhteinen elämä ja meillä oli yhteinen urheilu. Ja se oli hienoa aikaa. Mutta ei sitä voinut sitä ongelmaa ihan täysin jättää pois
niin
kertomatta, jos tämmöiseen hommaan lähti.
Kyllä. Mulla tuli myöskin tällainen ajatus, kun mä mietin, että sä oot nykyään siis, sun puoliso on Simo Santapukki, josta joku ei tiennyt. Hän on siis Apulanna-yhtyön rumpali, joka on yksi Suomen megalomaanisimmista yhtyöistä. Niin sun ex-mies Pasi eli vähän niin kuin rokkitähti. Ja nyt kun sulla on tämmöinen rokkitähti, niin hän elää kuin urheilija. Mitä mä Sipen tiedän, niin että hän urheilee paljon ja on täysin niin puhdas. Niin aika iso ristiriita niin kuin tässä.
Kyllä, onhan se hauska kontrasti. Ja just näinhän se varmaan on, että jos tavallaan siellä musiikkimaailman kuplassa just Simo on tosi tämmöinen niin kuin urheilijatyyppinen, koska kyllä, se on vähän semmoinen enemmän suorittaja-ihminen ja tavallaan tekee tosi pedantisti asiat ja on toimitusjohtaja siinä musiikkialan heidän yrityksessään ja näin, että tavallaan se on enemmän niin kuin sellainen suorittajatyyppi. Ja sitten tosiaan ehkä sitten näin on, että mä oon ehkä itse ollut sitten siellä urheilupuolella myös semmoinen enemmän taiteilijatyyppi siinä kuplassa, mutta sitten taas kuitenkin sanotaan näin, että jos Simo menisi musiikkimaailmasta urheilumaailmaan, niin hän olisi aina myöhässä, koska ei se tavallaan kuitenkaan ole ihan sitä meininkiä. Ja sitten taas minä, joka niin kuin tavallaan on siellä urheilumaailmassa ehkä ollut semmoinen taiteilija-ihminen, niin sitten siellä muussa maailmassa mä olisin aivan liian pedantti jäpittäjä. Että tavallaan mä olisin aina kellolleen just silloin tarkalleen paikalla ja kaikki muut tulee tunnin myöhässä.
Hei, mites aika usein kun suhu törmää, niin tietenkin törmää näissä tilanteissa, jossa apulantayhtiö soi, koska mä oon aina aika usein juontamassa heidät lavalle kesän festareille. Nythän tämä kesä tulee olemaan vähän erilainen Sipenkin elämässä, niin minkälainen kesä on tulossa? Olette sitten puhuneet tästä, koska kesä on iso osa elämää, varsinkin niin kuin artisteille.
No joo, tämä tulee kyllä olemaan erityinen. Ja siis tietysti tämä on niin kuin ylipäätään musaskentälle ihan karmea tilanne, ja kun ei tiedetä, koska nuo isot bändit pääsee ylipäätään esiintymään. Siis tämä on todella iso asia, ja siihen liittyy sitten, niin kuin noillakin on työntekijöitä ja muita, että siihen liittyy monia muitakin ihmisiä, joista pitää kantaa automaattisesti huolta. Että tämä on kyllä tosi haastava tilanne, ja sitten kyllä mä oon kyllä sitäkin miettinyt, että tavallaan Simo on yhden kesän elämässään ollut pois tuolta keikoilta, ja silloin hän rakensi taloa. Eli tavallaan mä en tiedä, miten hän niin kuin pärjää tämän kesän ihan oikeasti ilman keikkoa, koska se on niin verissä se kiertäminen niillä kesärunteilla, ja se rakastaa se soittamista edelleen. Ja nytkin mä oon sanonut, että ei muuta kuin nyt vaan jostain keksitte paikan, missä voitte soittaa, niin tulee edes siitä se hyvä mieli. Että joka eräkeikkaa toivottavasti hekin järjestäisi. Ainakin mä kannustaisin siihen, jos ei muuten.
Kun elää yhdessä, niin joutuu sitten aina vähän jeesaa ja kannattelee toisiaan. No, ootko sä huomannut, onko teillä niin kuin ollut puolia toisin jotain oireluja, koska nyt kun sä oot lopettanut sun huippu-uran, nyt odottamassa toista lasta ja sitten nyt Sipel on tämä tilanne, että kun on muusikkona toi eikä olekaan niitä keikkoja, niin on vähän erilaisia uusia tilanteita.
No totta kai siinä pitää niin kuin tukea puolin jos toisin aina, kun tulee haasteita. Ja kyllähän tässä koronaarjessa on sillä lailla huomannut, että tavallaan pitää myös ymmärtää antaa sille toiselle vähän tilaakin välillä kiukutella, koska nämä on kuitenkin isoja asioita elämässä ja koko ajan tulee niin kuin ulkoapäin sellaisia päätöksiä, joiden seurauksia ei yhtään tiedetä, mitä niille käy. Niin tavallaan me ollaan ainakin yritetty aina sellaisina päivinä, kun huomaa, että toisella oikeasti kiristää ihan jatkuvasti, niin sitten mä otan pojan ja me touhutaan kahdestaan kaikkea. Ja sitten mullakin tulee välillä niitä päiviä, että tässä ei tule tästä elämästä leistää mitään, niin sitten toinen nappaa sen lapsen ja lähtevät sitten vähäksi aikaa antamaan happea äidille. Kyllä tässä mun mielestä niin kuin nimenomaan korostuu se, että molemmat ottaa huomioon toisen tarpeet.
No millainen Minna on silloin, kun alkaa vannetta kiristää ja tulee se olo, niin millainen tyyppi sä silloin oot?
No kyllä se varmaan ainakin näkee ja kuulee. Mä oon tosi huono peittää mun tunteita millään tavalla. Sitten kun mä itken, niin mä itken, ja jos mä nauran, mä nauran. Ja sitten kun mä oon vihainen, niin kyllä mä ärisen ja kiristän hermoja, ja se ei niin kuin välttämättä keneltäkään jää huomaamatta.
No, mutta se on kaikesta parasta. Mä tykkään itse ihmisistä, jotka pystyy niitä näyttämään heti, koska sit sehän on pahinta, että jos ei osaa näyttää tai ei pysty näyttää tai tuntee, että ei uskalla näyttää. Niin sitten kun ei oikein tiedä, että mikä tuolla toisella on, niin sitten se on semmoista jatkuvaa arvuttelua. Hei Minna.
Niin, mutta tässä tilanteessa toki pitää muistaa niin se, että ne ei ole niinku siitä toisesta ihmisestä johtuvaa, vaan korona, että mua ärsittää vaan tämä tilanne, eikä se toinen ihminen, vaikka se vähän kaatuisi toisen niskaan aina välillä.
Hei Minna, kirja on ilmestynyt, Suunta ja vaisto. Sä oot lukemattomia haastatteluja antanut tämän kirjan suhteen, ja kirjahan on nyt myöskin löydettävissä äänikirjana. Niin nyt ihmiset oikeasti niinku pääsee näkemään sun aika lähelle niinku sun silmien kautta sun elämää. Niin millaisia terveisiä haluaisit antaa näille ihmisille, jotka nyt on hommamassa tämä Minna Kauppi Suuntavaisto-kirjan?
En mä osaa oikeastaan mitään neuvoja antaa. Enemmän mä oon ajatellut niin, että jos sieltä joku jotain saa, on se elämäänsä, on se jotain hyvää, no mieluusti jotain hyvää tai ehkä jotain semmoista tukea tai muuta, niin sehän on se kaunis juttu näissä elämäkerroissa, että tavallaan ihmiset ehkä pystyy samaistumaan. Ja semmoista viestiä mä oon aika paljon saanutkin, että on niin kuin ihmisiä, jotka on ollut vähän samantyyppisissä tilanteissa, ja sitten niille on niin kuin hirveän helpotus ollut se, että he eivät olekaan ainoat, joilla on tällaista. Tavallaan, että vaikka, koska monesti meidät maalataan aika erinäköisenä tuolla julkisuudessa, ja me ei tietenkään kerrota kaikkea, mitä maailmassa on tapahtunut meidän elämän kohdalla ja muuta. Se on helpompaa pitää asioita vähän itsellään. Mutta sitten kun niistä kertoo, niin sitten sieltä monesti niin kuin moni huomaa, että no hei, et eihän tämä varmaan munkaan elämän loppu on vaikka joku asia joskus menee pieleen, kun on tästä moni muukin selvinnyt.
Tunnistatko muuten Minna itsesi, jos sä luet jotain otsikoita tai jotain susta kirjoitettua artikkeleita, niin...
No sanotaan, että on aina ollut oma itteni, että tavallaan se, että kyllä siellä on niin kuin se tietty osa musta, mutta kun se on aina se tietty puoli vaan, se tuodaan se tavallaan se räväkkä, iloinen, se Minna tuodaan aina vaan esiin, ja kyllähän mä olenkin sitä. Että kyllä mä, niin kuin tietyllä tavalla se on ihan oikeakin kuva, mutta sitten taas ei ole koko Minna, että siellä ei näy sitä ihan kaikkea, mitä mä oon.
Minna, tässä kirjassa kerrotaan myöskin sun edesmennestä Riitväidistä, joka sairastui MS-tautiin ja sitten lopulta sydänkohtaus oli se, joka hänet vei 19.6.2005. Nyt kun äitien päivä tulee, niin varmasti tämä taas nousee sitten niinku pintaan. Tietenkin kun puhutaan äidistä, niin millaisia fiiliksiä, miten niinku siitä, koska sä olit silloin kisaamassa, kun tämä sun äitis kuoli. Sun isä kertoi sulle vasta tämän kisan jälkeen. Niin miten tällaisten niin kuin asioiden käsitteleminen? Sehän on varmaan jatkuva se ikävä läsnä.
Niin, no eihän se, siitä on tosiaan yli 15 vuotta, ja kun tämä tapahtuu, tai 15 vuotta, että tietyllä tavalla, eihän kyllä se suru on jo, niin kuin, ei se ole sillä lailla läsnä meidän elämässä, mutta on se sellainen iso asia, joka, siis no varmaan jokaisella, joka on menettänyt rakkaan ihmisen, niin on ne tietyt päivät, se on joulu, ja sitten ehkä just äitien päivä nyt äidin kohdalla, niin kyllä on sellaisia, että sitten jotenkin vähän, jotenkin pysähtyy miettimään ja jotenkin jää kaipaamaan tietyissä asioissa varsinkin. Ja nyt kun on omia lapsia, niin kyllä siis on tosi sääli, että ne ei tavallaan ikinä oppinut tuntemaan mun äitiä. Että se on niin kuin semmoinen iso suru. Mutta että joo, se on ihan mukavaa, että meilläkin on semmoinen hieno luonnonkivilehto, missä meidän äitillä on semmoinen hautapaikka tavallaan tai uurnapaikka, niin kyllä mä niinku tykkään käydä siellä aina, ainakin niillä tiettyinä päivinä vähän käydä siellä. Et mä oon monesti mennyt sinne pojankin kanssa, mutta en mä vielä pojalle ole kertonut, että et miksi se siellä kivellä käydään. Että hän ei ehkä vielä 3-vuotiaana kuitenkaan ymmärrä elämää ja kuolemaa.
Niin, 15 vuotta siitä on kulunut, se on aika pitkä aika ja silti se on aika lyhyt aika. Löytyykö sulla sun äidistä jotain, tietenkin muuta kuin valokuvia, onko sulla mitään tämmöisiä videotallenteita tai semmoisia, missä hänen äänensä kuuluisi?
Ei taida olla. Ja sitten mä oon ehkä jotenkin siinä suruhetkellä varmasti niin kun tuli käsitelty, että tuli katsottua tosi paljon valokuvia. Ja mä tein semmoisen valokuvakirjan ja kaikkea, että sitä käsittelin myös sitä kautta. Mutta jotenkin enemmän niin kun, jotenkin mulla on semmoinen ajatus, että se on niin kun semmoista, että mä haluan niin kun ajatella sitä, että meillä oli se yhteinen tarina. Mä en niin kuin välttämättä kaipaakaan mitään konkreettista siihen, vaan mä ajattelen sitä ehkä sitä äidin rakkautta, mikä oli.
Se oli kaunista sanottu. Minkälaiset terveiset sä haluaisit lähettää vielä? Nyt saa lähettää terveisiä. minkälaiset terveiset sä haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoille?
No ensinnäkin tietysti kaikille äideille ihanaa äitienpäivää. Tää on kyllä maailman paras tehtävä, mikä meille on suotu. Ja ei oteta siitä silti liian isoja paineita, koska elämässä sattuu kaikenlaista ja kaikkea ei aina voi estää. Mutta nautitaan meidän pienistä vesseleistä. Tämä on oikein äideille semmoinen sanoma. Ja isille sitten, niin muistakaa antaa äidille vaikka pieni lepohetki. Se on aina kiva.